Азаттык радиосу сөйлөйм. Бишинчи октябрь жумга күн кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижеси микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Казан федераль университеты мугалими һәм студентлар ректор Илшат Гафуровның җинаятьчылык төркемгә катнашы булу-булмавын тикшерүне таләп иткән. Чаллының иң яхшы укытучылары шәһәр башлыгыннан акчалата бүләкләр алды. Алар арасында ана теле укытучылары да, ир егетләр дә бар. Бүген укытучылар көне. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республикада яңа мәдәният министры билгеләнде. Уфада Рудольф Нуриев исемендә урам булачак. Булар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Эльдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. КФУ студентлары ректор Илшат Гафуровка каршы пикет уздырды. Муллалар президентка Искәндәр Сираҗидан зарлана. Төркия Сүрия чикләренә хәрби техника китерде. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Татарстан югары мәхкәмәсе каршында КФУ ректоры Илшат Гафуровка каршы пикет узды. Каршылык чарасын университет студентлары һәм Татарстан дәүләт шурасы депутатына намзәт Раушан Вәлиуллин оештырды. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Студентлар сүзләренчә, алар КФУдагы белем бирү сыйфаты белән канәгать түгел, ә ректор үзенең вазифаларын тиешенчә үтәми. Шуңа күрә алар урам җыены оештырырга булганнар. Шулай ук аларны Гафуровның 90-нчы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеме белән бәйле булуы турындагы мәгълүмат борчый. Бу хакта журналист Ирек Мортазин «Новая газета» да язган иде. Бүген Татарстан югары мәхкәмәсе Гафуровның Валиуллинны һәм Яблоко намзәте Руслан Зиннатуллинны сайлау алды ярышыннан алу турындагы дәгъвасын карарга тиеш иде. КФУ ректоры көндәшләрен канунсыз агитацияда гаепли. Валиуллин һәм Зиннатуллин үзләре дә Гафуровка каршы дәгъва белдергән иде, ләкин мәхкәмә аларны караудан баш тартты. Шулай ук бүген КФУ хезмәткәрләренең берсе журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясавеев Гафуровка каршы Русия генераль прокуроры Юрий Чайкага хат язган. Ясавеев үз мөрәҗәгатендә прокуратураны «Новая газета»дагы материалларны, ягъни КФУ ректорының җинаятьләргә катнашу булуы турындагы мәгълүматны тикшерүне сорый. Татарстан имам мөхтәсипләре президент Рөстәм Миңнехановтан Искәндәр Сираҗиның журналистик эшчәнлеген туктатуны сорый. Бу хакта алар республика башлыгына тиешле мөрәҗәгать юллаган. Аерым алганда имамнар журналистның ислам дине мөфти Илдус Фаиз турындагы материалларыннан канәгать түгел. Хатта түбәндәге юллар бар. Матбугат битләрендә мөфтиебез Илдус хәзрәт Фаизовка пычрак атып киләләр. Баштарак тынарлар дип дәшми килдек, әмма дә ләкин тынарга уйламыйлар да, дәшмәгән саен ныграк кына котырыналар. Дәлилле сүзләр булса бер хәл, ә монда бит һәркем ашыктан-ашык үзенең фаразлары, фантазиясе нәрсәгә җитә, шуны җиткерә башлады. Кемнәрдер шуның белән акча эшли, үзенә исем ясый, популярлык казана. Моны диннән гомумән ерак булган үзләре динебезнең асылын халыкка җиткерү өстендә кыл да кыймылдатмаган кешеләребез эшли, диелә мөрәҗәгатьтә. Искәндәр Сираҗи кебек кешеләр башка динебезне Башка динебезне, мөфтиебезне мыскыллап гәҗитләргә тапшыруларга чыкмасыннар иде, диле Татарстанның 37 имам мөхтәсибе кул куйган хатта. Сираҗи элегрәк Татарстан матбугатында һәм телевидениедә мөфтигә карата тәнкыйди чыгышлар ясаган иде. Төркия Сүрия чикләренә өстәмә хәрби техника китерде. Ике ил арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә арта бара. Бу хакта Азатлыкның Төркиядәге хәбәрчесе хәбәр итә. Автоколонналар, танклар, зенит кораллары Сүриягә таба хәрәкәт итә. Хәрби контингент Шанлы Урфа, Килис, Хатай җирлекләрендә урнашкан. Сүрия территориясендә ата башласалар, төрек хәрбиләре артиллерия белән җавап бирә. Бу хакта Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган булай дип белдерде. Без иминлек һәм тынычлык телебез. Сугыш башларга теләгебез дә, ниятебез дә юк. Чикләребезне һәм ватандашларыбызны гына сакларга телибез. Беркем дә безнең сабырлыкны сынамасын, диде премьер. Бүтән Төркия буенча сугышка каршы урам җыеннары уза. Истанбулда каршылык белдерүчеләр полиция кешеләре белән бәрелеште. Хукук саклаучылар көч кулланды. Дистәләгән кеше кулга алынды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Федерал именлек хезмәте ФСБ башлыгы Александр Бортников Аль-Каида террор оешмасы вәкилләренең Төньяк Кавказдан кыстырыклап чыгарылуы һәм бик күпләренең үтерелүе турында белдерде. Бүгенге көндә Төньяк Кавказда Аль-Каиданың зур башлыклары юк, дип белдерде Бортников махсус хезмәтләр, именлек һәм хукук саклаучы органнары вәкилләре белән очрашуда. Аның сүзләренчә, бу нәтиҗәләргә ирешүгә актив рәвештә операцияләр оештыру һәм чит илдәге мәстәкләшләр белән хезмәттәшлек итү ярдәм иткән. Шулай да ФСБ башлыгы белдергәнчә, халыкара террор оешмалары әгъзалары төбәктә әле дә бар, ләкин элеккечә күп түгел. Төркиядә Анталия шәһәре янында булган автобус казасында 26 Россия туристы зыян күргән, бер кеше үлгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Туристлар Анталиядан Кемергә барганнар, юл юеш булганга күрә, таулы җирдән барганда автобусның тегермәчләре шуып киткән, һәм ул әйләнгән. Барлыгы автобуста 28 кеше булган, 26 Россия туристы, йөртүче һәм төркем җитәкчесе. Зыян күрүчеләрне җирле хастаханәләргә китергәннәр. Соңгы айлар эчендә Россияле туристлар катнашы булган бу инде икенче автобус казасы. Августта Сәрик районындагы юл казасында 21 Россия туристы зыян күрде, бер кеше үлде. РИА Новости мәгълүматларына караганда, 2012 елда Россия туристлары чит илдә иң аз 12 тапкыр юл казасына эләккән, барлыгы 10 кеше үлгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Болгар шәһәрендә эш сәфәре кысаларында Хан сарайын карады һәм Табиб йорты һөнәрчелек өстәханәләрен ачты. Хан сарайы ул Болгар шәһәренең яңа ачыкланган архитектура һәйкәле. Ул 13-нче гасырның кирпеч таш корылмасы калдыкларыннан гыйбарәт. Хәзерге вакытта Хан сарайы өстенә саклау корылмасы төзелгән. Ул һәйкәлне начар һава шартларыннан саклау өчен ЮНЕСКО таләпләренә туры китереп эшләнелгән. Табиб йорты музейның фәнни концепциясен төп максаты фән, айрым алганда медицина, фармакология, шулай ук бу тармак белән бәйле үсеш алган хөнәрчелек үзәге буларак Болгар һәм Идел буе болгарының роле шагылдан гыйбарәт. Музей экспозициясында мөселман дөньясының танылган урта гасыр табибы Таҗетдин әл-Болгари язмалары төп урын алган. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габитуллин булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты мөгаллиме, социаль фәннәр докторы Искәндәр Ясавиев, Россия баш прокуроры Юрий Чайка исеменә университет ректоры Илшат Гафуровның кайбер җинаятләргә катнашу-катнашмауын тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Бүген уку йорты каршында студентлар урам җыены уздырды. Аларның сүзләренчә, алар университеттагы белем бирү сыйфаты белән канәгать түгел, ә ректор үзенең вазифаларын тиешенчә үтәми. Шулай ук аларны Гафуровның 90-нчы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеме белән бәйле булуы турында да мәгълүмат барши. Бу хакта журналист Ирек Мортазин Новая газетада язган иде. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Татарстан парламентына ОПАС сайлау бүлгесе аша сайланырга җыенучы Руслан Зиннәтуллин үзенең төп көндәше Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровны сайлаудан читләштерү өметен югалта бара. Гафуровны депутатлыкка нәмзәт булып дөрес теркәлмәүдә гаепләүче һәм сайлаудан читләштерүне таләп итүче мөрәҗәгате Татарстан югары мәхкәмәсендә кире кагылгач, Зиннәтуллин бу эшне югарырак мәхкәмәгә юллаган иде. Әмма Яблоко фиркасының Татарстан бүлеген җитәкләүче Зиннәтуллинның кассацион мөрәҗәгате Татарстан югары мәхкәмәсе белән Русия югары мәхкәмәсе арасындагы юлда һаман тоткарлана. Ул арада мөрәҗәгатьне карау вакыты чыга бара. Башка очракларда Татарстан югары мәхкәмәсеннән документлар Русия югары мәхкәмәсенә гадәти почта белән җибәрелә һәм Мәскәүгә бер атна эчендә барып җитә. Сайлаулар белән бәйле эшләргә караган документлар исә вакыт кысу сәбәпле гадәттә 2 көндә барып җитә торган махсус почта белән җибәрелә. Русия югары мәхкәмәсенә минем документлар барып җитмәгән күрәсең. Татарстан мәхкәмәсе аларны гади почта белән җибәргәндер, диде Азатлык радиосына Зиннәтуллин.
В Москве не получили. Я вчера заходил в Верховный суд РТ. Они сказали, что во вторник, 2 числа, они отправили сельсвязью. Значит, и должно было вчера или сегодня уже получить. Но в Верховном суде России ничего не получали. В общем-то, у меня есть сомнения том, что было отправлено именно сельсвязью,
Ул шулай ук узган сишәмбедә тапшырылган әлеге мөрәҗәгатьнең бер атна соңарып бу сишәмбедә генә җибәрелүенә гаҗәпләнүен белдерә. Аның фикеренчә, Татарстан югары мәхкәмәсе хакимият фирқасы вәкиле Гафуровка ярдәм итү өчен бу кичектерүне махсус оештырган булырга мөмкин. Чөнки Русия югары мәхкәмәсе киләсе сишәмбегә кадәр бу эшне карап, Гафуровны сайлаудан читләштерү карары чыгарырга өлгермәсә, аның сайлауга тәсире булмаячак. Зинатуллин Гафуровны сайлауга намзат буларак теркәлү документларын канун бузып, җитешсезлекләр белән тапшыруда гаепли.
Кандидатом Гафуровым при подаче документов были представлены документы с нарушениями. То есть не по той форме были заполнены. Потом там некоторые документы были позже, как мы считаем, сфальсифицированы комиссией. Например, протокол о регистрации уполномоченного по финансовым вопросам Гафурова, который был утвержден комиссией до того, как был зарегистрирован сам Гафуров. То есть таким образом получается, что уполномоченный по финансовым вопросам не имел права открывать избирательный счет кандидата, хотя он как бы был им открыт. То есть мы считаем, что так как договор недействительный, то Гафуров фактически не открыл избирательный счет, так как договор подписан лицом, которое не могло подписывать в то время данный договор. Ну и то, что Гафуровым не были представлены, значит, документы об образовании, то есть те документы, которые он представил, они говорят лишь о его научных степенях его. Но не говорят о том, что он получил послевузовское образование. Сведения о доходах и имуществе им указаны не по форме. Потом чудесным образом оказывается, что, значит, он в тот же день приезжал в избирательную комиссию, якобы комиссия просто, тот, кто дежурил в комиссии, в тот день просто положил не туда его документы, а положил совсем в другое место. Ну, мне в это верится, конечно, с трудом.
Зинатуллин сүзләренчә, теркәү комиссияләре оппозицион намзәтләрнең һәрбер кечкенә җитешсезлеген теркәмәү өчен сәбәп итеп күрсә дә, Бердәм Русия вәкиле Гафуровның күп санлы җитешсезлекләренә күз йома. 14 октябрьдә ОПАС һәм Кукмара сайлау бүлгеләрендә Татарстан парламентына өстәмә сайлаулар үтә. 2011 елның ноябрендә Уагыз Минхаҗевның Федерация шурасына Татарстан вәкиле булып китүе һәм бу елның май башында Туфан Миңнуллинның вафаты сәбәпле дәүләт шурасында 2 урын бушаган иде. ОПАС-тан тыш Койбыш, Кама тамагы һәм Тәтеш районнарында үз эшенә алучы бер мандатлы ОПАС бүлгесендә Зиннатуллин һәм Гафуров белән бергә коммунистлар вәкиле Илгизәр Вәлиев һәм үз-үзен намзәт итеп күрсәткән Раушан Вәлиуллин дә катнаша. Башка намзәтләр белән бер дәрәҗәдәге тигез көрәш барса, Гафуров өчен монда административ ресурс бик нык эшләде Зиннатуллин.
Вы знаете, конкуренты есть как бы такие, с которыми мы на одном поле, скажем так, на одном электорате работаем, а есть конкуренты, которые используют этот административный ресурс и из-за этого выигрывают выборы, как правило.
Гафуров та үз чиратында Зиннатуллинны сайлаудан читләштерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Ул Зиннатуллинны сайлау алды мөрәҗәгатьләрендә үзе белем алган Казан дәүләт техник университеты логотипын куллануы белән канун бозуда гаепли. Русия сәяси фәннәр академиясе академигы Владимир Беляев Русия мәхкәмәләрендә сәяси мәсьәләләрдә хакимият вәкилләрен җиңү мөмкин түгел ди. Аның фаразлауынча, Зиннатуллин Гафуровны читләштерүгә ирешә алмаячак, бернигә карамастан Илшат Гафуров депутат булачак. Илшат Гафуров 1995 елда беренче чакырылыш дәүләт шурасына сайланган иде инде. 2000-2004 елларда ул икенче чакырылыш дәүләт шурасында да депутат булды. 8.5 ел үткәч һәм шундый зур вазифалардан соң аны яңадан шул дәүләт шурасына әйләнеп кайтырган нәрсә мәҗбүр итә. Журналист Ирек Мортазинның Азатлык радиосына белдерүенчә, Алабуга шәһәренең элекке мэры Гафуровка депутат булу, я Федерация шурасы аша Татарстан президенты кәнәфиенә сикерү, я 29-нчы комплекс эшенә бәйле җинаять эше яңартылу сәбәпле кагылгысызлык хукукы алу өчен кирәк булырга мөмкин.
Может быть, это как трамплин в президенты, перестает федерация прийти. Может, именно для того, чтобы прикрыться депутатской неприкосновенности.
29-й комплекс төркеме жетекчилеринин бирси бу язда Одессада тутулган Рузель Асадуллиннин тизден Русияга кайтарылуу себепле элеги төркемнин жинаятларын текшерүү иши жаңыртылган. Юрий Удовенко өзінің «Зазеркалье» китабында язғанша, 1999 жылының жай ақырында Илшат Ғафуров Олабыға хакимиетін жетекләген шырда өзінің күндәші, көрінікілі ішмәкер һәм шәһәр шурасы депутаты Айдар Исрафиловны 70 мың долларға Мәскәудә киллер яллап үтірткен болған. Удовенко китабында язылғанша, Ғафуров нәқ мінә Рузәл Асадуллинға шолтыратып, Исрафиловның үтерләшәгіне гарантия беруіні сұраған, һәм оның тәртип сақлау қызметкерләрі тарафынан үтерлерге тиешлігін әйткен. 29-й комплекс жинаятчы төркеме белән тығыз бәйләнештә булган Ғафуров, үзе турында бик күп нәрсәләрне белгән Асадуллинның Русиягә кайткач ул серләрне ачуыннан куркып, ашыгыч рәвештә депутат кагылгысызлыгы хукукка алырга телидер бәлки, ди Ирек Муртазин. Аның сүзләренчә, бу фикерне Татарстан прокуроры Кафил Әмиров та кире какмый. Муртазин, күренекле эшмәкәр Сергей Шашурин сүзләренә таянып, күптән түгел «Новая газетада» Ғафуровның 1990 елларда урланган КамАЗ машиналарын сатуда катнашуы турында да язып чыкты.
Это даже не открывалось, как бы, это дело. Вот в чем проблема. Шашурин уже который год говорит о хищении там 30 тысяч КамАЗов, которые просто вывезли там с завода по фальшивым платежам. Часть из них ушла за границу, часть осталась в России. Вот та часть, которая осталась из России, она не спеша продавалась.
Айдар Исрафилов үз башына бу кәсеп турында билеп, я кирмле эштә катнашырга, я фош итү белән янап куркытырга теләгән булган, ди ул. Муртазин әйтүнчә, Илшат Ғафуров әле дә Алабуганың күләгәдә калучы хуҗасы булып тора.
В принципе, он такой теневой хозяин города фактически. То есть вот мне показывали, что там очень много объектов недвижимости, которые вот в свое время были прибраны к рукам ближайшим окружением Ғафурова. Там несколько десятков предприятий, зарегистрированных там на отца Ғафурова, ну, опять же, на людей близких к нему. И они фактически контролируют всю экономику Елабуги, большую ее часть.
Илшат Ғафуровның тән сақшылары белән йөрүен аңлап була. Аңа үз яны өчен куркырга сәбәп бар, ди Ирек Муртазин.
Казан федераль университеты ректоры Илшат Ғафуров тирәсендәге хәлләр турында Наиф Акмал сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген бөтен дөньяда укытучылар көне билгеләнә. Чаллыда бу уңайдан мәгариф хезмәткәрләренә игътибар артты. Кичә шәһәрнең иң яхшы укытучыларына бүләк итеп 15 мең белән 50 мең сум арасында акча тапшырылды. Арасында ир-егетләр дә бар иде. Укытучылар белән очрашуда Гафиулла Газиз булып кайтты.
Укытучылар көне алдыннан ни өчен ир-егетләрне аеруча яшьләрен искә төшердек? Чөнки хәзерге мәктәпләрдә аларның саны бик аз. Шаллы дагына түгел, бар төбәкләрдә дә яшьләрнең мәктәпләргә укытучы булып килергә теләмәве хакында ишетергә мөмкин. Төп сәбәпне хезмәт хакының аз булуы белән күрсәтәләр. 4 октябрь көнне Шаллының тантаналар сарайында иң яхшы укытучыларны котлау, бүләк тапшыру тантанасы узды. Әлеге укытучылар бу дәрәҗәгә алдан игълан ителгән бәйгеләрдә җиңеп куелган таләпләрне үтәгәннән соң ирештләр дияргә мөмкин. Бу хакта алга таба төгәлрәк мәгълүматлар булыр, ә хәзер Шаллы хакиме Васил Шайхразиевның җиңүчләр алдында ясаган чыгышыннан үзек.
Сез яш буынны тормыш дигән олы юлдан алып барасыз. Аларга иң катлаулы фәнне кеше булу һәм яшәү өчен фәнен өйрәтәсез. Укытучы һөнәре аеруча җаваплы һәм олы хезмәткә лаек хезмәт. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, кадерле укытучылар.
Укытучылар арасындагы бәйге, андагы җиңүчеләр дигәннән елның елында бу чаралар уңайыннан үпкәләүчеләр дә, риза булмаучылар да бар. Алар арасында өлкән яшьтәге укытучыларның күп булуы күзәтелә. Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмә барышында бу күренешкә дә тукталабыз. шәһәр мәктәпләрендә татарча укытуның торышы белән дә кызыксынабыз.
Рамил әфәнде, менә бүген бит инде иң лаеклы укытучыларның, педагогларның иң менә котлау булды, тәбрикләү булды. Менә шушында иң лаеклылары эләктеме һәм инде менә башкаларга үпкәләргә урын калмадымы?
Конкурс булгач бәлки үпкәләүчеләр дә бардыр инде. Әйтеп булмый, әмма ләкин конкурсның положениесе аны инде алдан ук таратылган, шуңа күрә кем теләгән алар катнашты. Жюри әгъзалары аларга бәя бирделәр. Конкурс берничә этаптан торды, шуңа күрә монда үпкәләрлек кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Бүл инде сез карап тора күрдегез, бүләк алучылар арасында бик күп кенә яшьләр. Алар инде амбицияле хәзер бүгенге көндә. Алар шулай ук тәҗрибәле укытучылар белән уртаклашыгына түгел, менә конкурска да чыгалар, җиңеп тә чыгалар. Тагын бер буелгы үзенчәлекне сез күреп киткәнсез, иратлар бар. Бу инде
менә миндә шундый фикер туды, менә әйтерсең лә шушы конкурста җиңүчеләргә бөтен татар, татар түгел, бөтен ират укытучыларны җыгансыз.
Юк, без менә җыймадык. Иратлар болсын деп. Мында бір гіна конкурста иратлар жиңа тұрған бар ол педагог Пагонақ. Қолғанлар енді мында біздің яш оқытушыларымыз. Айтып тұрам бетенде амбициялы өзілерің көрсетушылары келе, хам жиңушылар бар. Аларға зор рахмет. Аларының келешегі бар бүгінгі системада. Мен аларға шынгүмінден оңышылар тілем, хам енді өзі біздің система, педагогик системсіна қалырлар деп әміт етем.
Менә бу татар теленә укылышына килгәндә инде менә быелгы бетенде уку елы башланып куна килә. Биология, тарих, математика, химия кебек фәннәр менә безнең татар мәктәпләрендә укыту кертелдеме, бетеп киләме?
Менә бетеп килә дип тә әйтергә кирәк түгел, татар мәктәпләрендә бар. Әмма ләкин югары классларга күчкәндә рус теленә күчү бар. Менә инде дөрес итеп әйтергә кирәк, чөнки бердән имтиханны бирергә кирәк, шундый куркынычлык, шундый шартлар бар. Инде башлангыч сыйныфларда күбесе инде татар телендә бар.
Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмәдән соң җиңүче укытучыларга мөрәҗәгать итәбез. Татар теле һәм әдәбиятын укытучы Радик Яушев бәйге нәтиҗәләре буенча 2нче дәрәҗәле дипломга лаек була һәм аңа 11нче мәктәптә укытучыга 45 мең сум акча да тапшырыла.
Радик, менә бит инде шушы яш егетләрнең, яш иратларның мәктәпләрдә күренүе һәр сирәк күренеше, менә ничек мәктәпкә килеп эләктең?
Гомумән мин уку йортына кергәндә инде кергән идем шундый фикер белән, туп-туры мәктәпкә барачакмын, мәктәптә укытачакмын дип инде. Дөресен әйткәндә, мин бу фикер белән бер икенче курска хәзер яшәгәнмендер инде. Нәрсәне килеп теләкләр югала башлады, үземнең курсташларымның фикерләрен ишетеп югала башлады, ләкин ахыр чиктә практикага барып кайтканнан соң, барыбер мине тарта башлады балалар янына. Мин гомумән яратам укыту процессын, нәкъ укытырга балаларына өйрәтергә нәрсәгәдер инде мин ашы ул балалар белән шөгыльләнү ошый. Шуңа күрә инде бу минеке дип, шуңа күрә килергә булдым мәктәпкә инде.
Әти-әниең арасында әйтик мен укытучылар бармы?
Мен бабам укытучы иде. Мен кызганычка каршы бабамны күрә алмадым инде. Ләкин әнимнең сүзләре буенча бабам минем физика укытучысы иде. Үз вакытында яхшы гына укытып йөргән инде.
Нәрсә мен тине татар теле һәм әдәбият укытасың, шушы фәнне укыту балаларга яңа шәйттереп бирү менә кыенмы? Балалар әйтмиләрме, хамашул Тукай, хамашул Җәлил дип инде яңалыклар эзлисеңме, һәм аларны каян аласың?
Әйе, әлбәттә, яңалыклар кирәк монда. Мин үземне исемдә, ничек безне укытканнар иде, ничек кирәк бездә булган иде ул татар теле дәресләре үтә иде инде. Шуны искә төшереп инде үземнең хисләрем әле бик ерак түгел, мин күптән түгел генә бетергән бит инде мәктәпне болай уртача карасак инде. Шуңа күрә мин шуны искә төшереп, әзрәк яңарак технологияләр кертергә тырышам, компьютерларны белән кызыксындырган инде. Хәзер балалар бар, бер компьютерга тарталалар, компьютер белән инде булса да кызыклы гына, токтада матур гына шундый фильм ярдәмендә, я тагын инде булса ролик ярдәмендә кызыктырып күрсәтәсең икән инде, барыбер балалар тарталалар, кызыксыналар инде. Шуның ярдәмендә инде күбесенчә инде.
Радик, менә шуңа да тукталып китсәк иде, сиңа үзегезнең мәктәбегездәге урыс телле балаларга татар телен укытырга туры киләме?
Әйе, әлбәттә, туры киләме, укытырга рус балаларында инде, аларга да өйрәтергә туры килә татар телен инде. Аның үз кыйынлыклары бардыр инде, сүздә юк инде. Кыйынлыклар нәрсәдә? Гел рус гаиләсендә тәрбияләнгән бала, ул татар теленнән ерагырак, аларга авыррак бирелә татар теле, татар хәрефләре, татар сүзләре, ләкин әкренләп тәҗрибә белән өйрәнәбез инде.
Менә бит инде соң вакытта шушы урыс телле мәктәп укучыларына татар телен өйрәтүгә, сөйләшергә өйрәтүгә игътибар кирәк диләр. Элек менә грамматикасына игътибар бирәләр татар теленең. Менә сез нинди юнәлештә эшлисез? Татарча сөйләшергә өйрәтәсезме баланы, яки инде менә грамматикага игътибар биреп башын катырасызмы?
Мин әлбәттә риза бу фикер белән, күбрәк кирәк сөйләшүгә инде. Әгәр дә баланың коры теория гына булса, әгәр дә ул белә икән, ни генә кагыйдаларын белә, ләкин сөйләшә белми. Минем андый балалар бар иде, 9-нчы сыйныфны теге елны укыткан идем. Грамматиканы беләләр, әйтәләр, бөтен әйберне аңлатып бирәләр, ләкин сөйләшә белмиләр инде. Файдасы юк андый әйбернең инде. Шуның өчен минемчә инде барыбер ни сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Мин шуңарга таянам да, мин шуны тырышам да булдырырга инде. Балалар белән күбрәк татарча сөйләшергә, татарча сүзләрне, татарча фразаларны аңласыннар өчен һәм үзләре үз фикерләрен әйтә алсыннар дип инде тырышам.
Сезнең менә мәктәбегез шәһәрдә бик уникаль. Ул татар, урыс һәм башкорт мәктәбе дип атала инде. Менә шушы мәктәптә башка фәннәрне, тарих, биология, математиканы, кайбер менә шундый фәннәрне татарча укыту күренеше бармы?
Юк, кызганычка каршы андай әйбер юк. Бездә әле ни, барысы да барлык фәннәр дә татар теленнән башка инде рус телендә укытыла инде. Андай әйбер юк инде. Бәлкем киләчәктә күренер, кем белгән инде.
Әле болай башкортча балаларны укытырга өйрәнмәдең, алынмадың әле?
Юк, башкорт телен мен үзем дә белмим. Шуңа күрә ни башкортча ни балаларны алына алмыйм. Укытырга инде беренчедән, ә икенчедән башкортча укыту бездә аның хәзер күп диеп әйтмәсәң, безнең бала санаыз башкорт, нәкъ башкорт телен өйрәнүче инде. Ләкин барыбер бар инде.
Менә син үзеңне инде менә 20 ел, 30 ел татар телен, татар әдәбиятын укытучылы, укыткан укытучылар бар инде. Менә шуларны җиңеп бүген бирегә килдең. Шушы бәйгедә җиңдеңме? Җиңүеңә менә үзең ышанасыңмы?
Дөресен әйткәндә, мин үземне әйтә алмыйм инде, зур җиңүче, зур кешеле шундый укытучы дип инде. Барыбер бу конкурста барлык укытучылар да катнашмады, барлык кешеле укытучылар катнашмады, шуңа күрә мин әйтә алмыйм инде, мин зур-зур укытучылардан кешелерәк, нидерәк дип инде. Бәлкем мин нәрсәм беләндер аерылганмындыр, шуның белән жюри әгъзаларын кызыксындырганмындыр инде. Ә болай әйтә алмыйм мин үземне ни зур дәрәҗәдәге кешеле укытучы дип инде. Минем балаларым гел акыллы, зур белем белән чыгалар дип әйтә алмыйм андый әйберендә. Бәлкем киләчәктә тәҗрибә белән күренер ансам.
Менә бит инде радик шундый күренештә күршедәге Түбән Кама шәһәрендә булды. Виктория Мажарова үзенең балаларын татар дәресләренә йөртүдән тыйды. Син бу хакта ишеттеңме һәм моңа мөнәсәбәтең нинди?
Ишеткәнем мин моның турында инде. Мин риза түгел дәресен әйткәндә моны бу әйбер белән инде. Чөнки мин менә мәсәлән үзем Татарстанда яшәп, рус телен нәкъ шулай ук беләм, ничек татар телен инде. Мин әйтмим, гел камил дәрәҗәдә беләм дип инде бик яхшы беләм дип. Ләкин мин рәхәтләнеп сөйләшә алам рус телендә үз кешеләрем белән, танышларым белән инде. Минемчә, нәкъ шулай ук булырга тиеш. Рус кешесенеке дә инде, рус кешесе дә белергә тиеш ул. Беренчедән ул үзен түбән дәрәҗәгә төшерә, үзенең дәрәҗәсен төшерә шулай иттереп инде. Күпме генә телләр күбрәк белгән саен яхшырак бит ул. Бер зыяны да килмәй ул татар телен тагын өстәмә татар телендә белеме нарга инде. Шуңа күрә минемчә дөрес түгел бу инде. Дөрес түгелдер, ләкин һәрбер кеше үзе сайлый инде, үзенең эше.
43 санлы мәктәптә инглиз теленнән белем бирүче Алина Исхакова узган ел гына Чаллы педагогия институтын тәмамлаган һәм инде менә шундый югары дәрәҗәдәге бүләкләүгә лаек булган. Алина, син менә инде бүген җиңүчеләр рәтендә булдың. Менә үзең белән таныштырып китсәң иде, син кайда үзең укыдың, кайда югары белем алдың?
Мин безнең Яршалы педагогия институтында укыдым. Аны теге елны 2011 елда бетердем һәм 43 мәктәптә эшли башладым. Февральдә менә учитель года дигән конкурста катнаштым һәм финалга чыктым. Һәм менә бүген мине котлыйлар.
Менә шушы инглиз телен укыту кызыкмы яки авырмы?
Ул бик кызык, ул бик җиңел. Бүген һәр кеше
ингліс тілі бік кіре екен оңлы, хәм шуңа күре мәктәплерді балалар ингліс тілін бік
иқтибар
бірі, хәм оқыслары келе, білесілері келе. Шуңа күре бікті әйіп әт.
Сен мұна оқытушы хүнәріна неше кіріп кеттің енді? Туған өскен жақтарын қайда сенің?
Менім әнием 35 ел бойына оқытушы еді, ол татар тілін оқытты. Хәм мен бәрекей шоқтан оқ. Оқытушы нәрсә икәнен беләем. Мин күрдем һәм миңа бик тә балалар белән эшләргә ошый, шуңа күрә мин оқытучы булырга теләдем һәм хәзер оқытучы булып эшлим.
Менә инглиз теле дәресләрендә инде татар телендә кулланып җибәрмисеңме? Балаларга ачуланган очрактамы? Тергәгән вакыттамы татар теле кирәк түгелме инглиз телен өйрәнгән вакытта?
Кирәк, чөнки бик күп звуки английского языка, менә инглиз теленең звуклары, алар бик тә татар теленә охшаган, шуңа күрә аңлатканда, мәсәлән, ә бездә бар һәм Хәм бүтән әйе. Шуңа күрә бик тә кирәк ул, шуңа күрә кайбер шакларда е дәресләремдә кулланам татар телен.
Иң яхшы укытучыларны хөрмәтләү тантанасында погонлы укытучы номинациясе дә күрсәтелде. Һәм анда 82-нче кадет мәктәбе укытучысы Фаил Хабибуллин 2-нче урын белән билгеләнде.
Шолыда иң яхшы укытучыларны бүләкләү тантанасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстан югары мәхкәмәсе каршында КФУ ректоры Илшат Гафуровка каршы пикет узды. Каршылык чарасын университет студентлары һәм Татарстан дәүләт шурасы депутатының намзәт Раушан Вәлиуллин оештырды. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Студентлар сүзләренчә, алар КФУдагы белем бирү сыйфаты белән канәгать түгел, ә ректор үзенең вазифаларын тиешенчә үтәми. Шуңа күрә алар урам җыен оештырырга булганнар. Шулай ук аларның Гафуровның 90-нчы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеме белән бәйле булуы турында мәгълүм Матбаршы. Бу хакта журналист Ирек Мортазин «Новая газета» да язган иде. Шулай ук бүген КФУ хезмәткәрләренең берсе, журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясавеев Гафуровка каршы Русия генераль прокуроры Юрий Чайкага хат язган. Ясавеев үз мөрәҗәгатендә прокуратураны «Новая газета»дагы материалларны, ягъни КФУ ректорының җинаятьләргә катнашы булуы турындагы мәгълүматны тикшерүне сорый. Татарстан имам мөхтәсипләре президент Рөстәм Миңнехановтан Искәндәр Сиражиның журналистик эшчәнлеген туктатуны сорый. Бу хакта алар республика башлыгына тиешле мөрәҗәгать юллаган. Аерым алганда имамнар журналистның ислам дине мөфти Илдус Фәйз турында материалларыннан канәгать түгел. Искәндәр Сиражи кебек кешеләр башка динебезне, мөфтиебезне мыскыллап гәҗитләргә, тапшыруларга чыкмасыннар иде, диелә Татарстанның 37 имам мөхтәсибе кул куйган хатта. Сиражи элегрәк Татарстан матбугатында һәм телевидениедә мөфтигә карата тәнкыйди чыгышлар ясаган иде. Түркия Сүрия чикләренә өстәмә хәрби техника китерә. Ике ил арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә арта бара. Бу хакта Азатлыкның Төркиядәге хәбәрчесе хәбәр итә. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган булай дип белдерде: "Без иминлек һәм тынычлык телибез. Сугыш башларга теләгебез дә, ниятебез дә юк. Чикләребезне һәм ватандашларыбызны гына сакларга телибез. Беркем дә безнең сабырлыкны сынамасын", диде премьер. Бүтән Төркия буенча сугышка каршы урам җыеннары уза. Истанбулда каршылык белдерүчеләр полиция кешеләре белән бәрешті, хокук саклаучылар көч кулланды, дистәләгән кеше кулга алынды. Федерал иминлек хезмәте ФСБ башлыгы Александр Бортников Әл-Каида террор оешмасы вәкилләренең Төньяк Кавказдан кысрыклап чыгарылуы һәм бик күпләрнең үтерелүе турында белдерде. Аның сүзләренчә, бу нәтиҗәләргә ирешүгә актив рәвештә операцияләр оештыру һәм чит илдәге мәсләктәшләр белән хезмәттәшлек итү ярдәм иткән. Шулай да ФСБ башлыгы белдергәнчә, халыкара террор оешмалары вәгъзалары төбәктә әле дә бар, ләкин элеккечә күп түгел. Төркиядә Анталия шәһәр янында булган автобус казасында 26 Русия туристы зыян күргән, бер кеше үлгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Барлыгы автобуста 28 кеше булган, 26 Русия туристы, йөртүче һәм төркем җитәкчесе. Зыян күрүчеләрне җирле хастаханәләргә китергәннәр.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа шәһәре хакимияте тиздән башкалада Рудольф Нуриев исемен йөртүче урам барлыкка киләчәк дип хәбәр итте. 94 яшьлек мәшһүр биюче Хәшим Мостаев 8 ел буена әзерләгән зур күләмле китабын нәшер итүгә иреште. Шушы уңайдан Уфада Мәҗит Гафури йорты музеенда аны тәкъдим итү кичәсе булып үтте. Һәм Башкортстанда яңа мәдәният министры булар хакында тулырак әйтеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Бір елға сузылған тәнәпістен соң Башқұрстан мәдәниет министрлығына ниһайәт яңа жетекші табылды. Бұл вазифаға маған қадар Захир Исмағилев есіміндегі Уфа Сәнғәт Академиясы ректоры болған Әмине Шафикова тағайынланды. Оны коллективқа 5 октябрь күні Башқұрстан вице-премьері Салават Сағитов тәқдим етті. Есегізге түшіребіз. Бір ел шамасығына мәдәниет министрі болып ішілеген тонылған опера жерчісі Әскар Абдразаков узған елінің октябрь айында вазифасынан кетті. Себебі де бік жиллейді. Министрні 50 мың сум дәулет ақшасын өз файдасына қолануда ғайыпледілер. Имеш ол өз жұмысшылары білен ұшу үшін ұшқышқа билет алған екен. Шыннан соң Әскар Абдразаков ялға кетті, һәм шул ялдан ішіне шықмады да. Әліге қадар шушы іш бойынша тексеру нәтижелерінің иғлан етілгені жоқ. Енді міне бір ел жетекшісіз тұрғаннан соң мәдәният министрлығына да башлықта болды. Яңа министр етіп тағайынланған Әмине Шафикова Башқұртстанның бір жерін районында туып өскен. Уфада Сәнғәт институты қаршындағы мақсус орта музыка мәктәбінде, оннан соң шул институтта білім алған. Көп санлы ижады бәйгелерде қатнашып жеңулер яулай ол. Байтақ еллар өзі оқыған институтта, шулай оқ республика хүкіметі аппаратында ішілей. 2010 елда Сәнғәт академиясының ректоры етіп белгіләне. Ижад кішісі болса да, Әскер Абдразаковтан айырмалы боларақ, Әмине Шафикованың жетекшілік тәжірибесі де бар. Шуңа күрә дә финанслар белән эш итүдә яңа министр сакланыр дип фаразлана. Тиздән Уфада Рудольф Нуриев исемен йөртүче урам барлыкка килә. Бу хакта Уфа шәһәре хакимиятеннән хәбәр итәләр. Отаклы балет биюшесе урамы башкаланың Менделеев белән Лисотехникум урамнары арасында ачыла. Рудольф Нуриевның тормыш юлының башы Уфа белән тыгыз бәйләнгәнлеге күп кешегә мәгълүм. Биредә аның бала чагы үтә һәм мондагы хореография училищесендә белем ала ул. Хәзер Уфадағы шушы училище Рудольф Нуриев исемен йөртә. Ел сайын Уфада балет сәнгате осталарының халыкара фестивале үтә. Гомумән, соңгы елларда Башкортстанда атаклы милләттәшнең истәлеген мәңгеләштерү өчен акрынлап булса да кайбер чаралар тормышка ашырыла башлады. Тиздән Уфада күренекле биюче исемен йөртүче урамның тулысынча ачу да шушы юнәлештәге игелекле эшләрнең берсе. Әле Рудольф Нуриев исемен йөртәчәк урамда төзекләндерү эшләре бара. Шуңа күрә дә анда автотранспорт өчен юл тулысынча ябылган. Шәһәр хакимиятләре ышандыруына караганда, Рудольф Нуриев урамы атна 10 көн эчендә үк ачылырга да мөмкин. Мәшһүр биюшегә Уфаның бер урамы исемен бирү кирәклеге турында җәмәгатьчелек мөрәҗәгатьләре күптән белдерелә иде. Шуңа да ниһаять ул урамның булдырылуы куанычлы вакыйга. Әмма күпләрнең күңелендә кырды бу хәбәр. Чөнки Нуриев исеме биреләчәк урам шәһәр үзәгеннән читтә һәм ул бик зур да түгел. Соңгы берничә елда Уфаның бер урамына мәшһүр балет биюшесенең исемен бирү мәсьәләсе еш күтәрелде. Бу игелекле эшне гамәлгә кую өчен төрле тәкъдимнәр дә әйтелгән. Әмма шулар арасында берсе аеруча максатка ярашлы булачак дип исәпле иде Нуриевны яхшы белгән шәхесләр. Рудольф Нуриев исемендә хореография училищесы укытучылар коллективы шушы уку йорты урнашкан Свердлов исемендәге урамны Нуриев исемендәге урам итеп үзгәртү тәкъдимен берничә ел рәттән кабатлап килде. Республиканың төрле дәрәҗә җитәкчеләренә шушы үтенеч белән хатлар да язылды. Әмма алар халык үзәренә кулак салуны кирәксенмәгән булып чыкты. Ярый узган эшкә салават дигәндәй, башка мөрәҗәгатьләргә игътибар булыр бәлки. Мисал өчен Уфада Рудольф Нуриевның музеен булдыруда зыян итмәс иде ди хореография училищесы мөгаллимнәре. Үзебезнең яшь буында Нуриев хакында күбрәк белер иде. Шулай ук чит илләрдән килгән кунаклар да ул музей белән бик кызыксынып танышыр иде ди алар. Татар халкының асыл улы 94 яшьлек мәшһүр биюче Хашим Мостаев тормышында истәлекле вакыйга. 8 ел буена әзерләгән зур күләмле китабын нәшер итүгә иреште ул. Шушы уңайдан Уфада Мәҗит Гафури йорт музеенда аны тәкъдим итү кичәсе булып үтте. Хашим Мостаевның китабы автобиографик әсәр. Анда үзенең тормыш юлы, сәнгать иҗаты хакында да, хезмәттәшләре турында да җылы истәлекләр бик хисап. 700-дән артык биттән торган калын китапта 1000-нән артык тарихи кыйммәткә ия фотосурәтләр дә урын алган. Китапка кергән кайбер истәлекләргә күз салып алыйк. Башкортстан һөнәри милли бию сәнгате башында татарның өч атаклы улы тора: Фәйзи Гаскәров, Хашим Мустаев һәм Рудольф Нуриев. Шуларның икесе үз исемләрен тарихта мәңгелеккә язып калдырып, бакыйлыкка күчкән булса, Хашим ага Мустаев әле дә исән. Аллага шөкер, 94 яшендә дә Фәйзи Гаскәров ансамблендә киңәшче остаз хезмәтен үтә ул. Хашим Фатих улы Мустаев 1918 елның 11 сентябрендә Башкортстанның Кушнаренко районындагы Казарма исемле татар авылында дөньяга килә. Малайга 2 яшь кенә булганда аның әти-әнисе Уфага күченеп килә. Кичкенәдән үк биюгә маһир булган Хашим 1934 елда Уфа театр техникумында ачылган балет бүлегенә кабул ителә. Ул чакта мин Башкорт драма театрында уйный башлаган идем дип искә ала ул елларны Хашим ага. Уфа театр техникумына күренекле мөгаллим балетмейстер, милләте белән латыш булган Карл Матсон килде. Уфага бөтенләй башка сәнгати югарылык, башкалар рухын алып килде ул. Мине дә балет бүлегенә кабул итте атаклы остаз. Шулай итеп, драма театрында уйнау белән бергә балет мәктәбендә үттем. Аны тәмамлагач, 1938 елдан Ленинградтагы хореография училищесында укуымны дәвам иттем. Анда күренекле балет биюшесе һәм мөгаллим Константин Сергеев минем биюләрне карагач бик ошаткан һәм анда кабул итәргә ризалык биргән. Шулай итеп, минем күптәнге хыялым тормышка ашты. Әмма училищені тәмамлауга сугыш аяқ чалды. Уфага кайтып, фронтка җибәрүләрен сорап мөрәҗәгать иттем. Ул вакыттагы егетләрнең күбесе очучы булырга хыяллана иде. Мин дә шул теләгемне әйттем. Безне сәламәтлеге яхшы булган бер төркем егетләрне Шиләбедәге авиация механиклары хәрби училищесына укырга җибәрделәр. Анда ярты ел эчендә укуны тәмамлагач, Көнбатыш фронтка озаттылар. Күп михнәтләр чигеп булса да, сугыш яланнарыннан исән кайттым. Дөресрәге кайтардылар. Оборона министры урынбасары фәрманы белән безне сәнгат кешеләрен туган якларга кайтарырга булганнар. Халыкка сәнгат тә бик кирәк дип аңлаучылар булган ул чакта. Уфага кайткач, Хашим Мустаев һәм тагын бер төркем биючеләр Башкортстан хөкүмәте кушуы буенча Сыңрау торна һәм Бакчасарай фонтаны балетларын сәхнәләштерә. Сугыштан соң Хашим Мустаев янә дә Ленинградтагы училищегә барып, укуын уңышлы тәмамлый һәм Киров театрына эшкә чакырыла. Талантлы якташ 20 ел дәвамында иҗат итә анда. Шул дәвердә Юрий Григорович, Алла Шелест, Наталья Дудинская, Рудольф Нуриев кебек асыл затлар белән бергә бию насыйп була Хашим Мустаевка. Атаклы шәхесләр Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Иннокентий Смактуновский, Рәшит Бейбут, Мөслим Магомаевлар белән дә иҗади хезмәттәшлек бәхете тия татар егетенә. 1965 елда Уфага әйләнеп кайта Хашим Мустаев. Шунда ук эшкә дә керешә һәм Кара йөзләр балетын сәхнәгә куя. 1970 елда атаклы милләттәш, мәшһүр хореограф Фәйзи Гаскәров лайыклы ялга киткәч, Хашим Мустаевны аның урынына җаваплы вазифага чакыралар. Фәйзи Атхамулы Гаскәров кабатланма шәхес иде. Аңардан соң шундый данлыклы коллективка җитәкчелеккә алынуга тәвәккәллек итү минем тарафтан зур кыйынлык табылган, дип яза Хашим Мустаев. Һич шүссез Фәйзи Гаскәров башкорт милли хореографиясына беренче нигез ташларын салучы. Менә шушы ансамбльдә Хашим ага Мустаев та иҗат итә, яшьләргә бию нишкәлекләрен өйрәтә, яңа биюләр куя. Советлар берлеге төбәкләре буйлап та чит илләргә дә гастрольләргә күп алып чыга остазданлыклы сәнгат коллективын. 1982 елда Хашим Мустаев Уфаның Нефтчеләр мәдәният сарайында үзенең аерым балалар балет студиясын ача. Ләйсән ансамблендә мөгаллим балетмейстер булып эшләү дәверендә шундагы сәхнәгә беренче булып аяк баскан 50 кыз белән малайга осталык дәресләре бирә Хашим Мустаев. Соңрак ул балалар Уфа хореография училищесын тәмамлап, Фәйзи Гаскәров ансамблендә, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында, шулай ук чит илләр театрларында эшли. Хашим ага татарның асыл улы Рудольф Нуриев хакында да һәр чак җылы истәлекләре белән уртаклаша. Ленинградта Рудик белән бергә эшләү насыйп булды. Икебез дә Уфада үскән кешеләр буларак һәр чак бергә булдык. Дуслыгыбыз бик көчле иде, дип искә ала ул. Аның өчен Уфада берәр балет куярга да исәбем бар иде. Ләкин тормышка ашмады ул ниятем. Театрда Рудольфны бик күтәрергә теләмәүләрен шул чакта ук сизә идем. Мәскәүдәге балет бәйрәмендә соклангыч чыгышыннан соң аны хәтта зур театрга эшкә алырга теләгәннәр иде. Ленинградта моны сизеп алгач, Нуриевка игътибарны арттырдылар һәм аңа төп рольләрне дә бирә башладылар. Ләкин аның өчен тагын да күбрәк ирек кирәк булган. Франциягә иҗат сәфәренә мин дә барган идем. Парижда торып калгач, күпләр аңа душман итеп карады. Ә мин исә эштән генә аның өчен бик шатландым һәм купладым аның бу адымын. Бу хакта ул чакта кычкырып әйтергә ярамый иде билгеле. Ни хәл итәсең инде? Шундый заманалар иде ул чакта. Рудика нибары 23 яш иде һәм ул бернинди сәяси таләпләр куймады. Бары тик алдынгы илләрдә укырга, күпкә өйрәнергә, дөнья күрергә генә теләгән ул. Шулай итеп, Париждан Лондонга гастрольләргә без Рудиктан башка гына очтык. Ул чакта Лондон гәзитләре безне Нуриев турындагы мәкаләләр белән каршы алды. Аларның күбесенең исемнәре бер үк иде. Татар Нуриев барьерны сикереп чыгып, азатлыкны сойлады. Дустымны гел сагынып яшәдем, уңышларына куандым, аны бар дөнья таныды, ди Хашим Мустаев. Русияның атаклы балетмейстеры, СССРның халык артисты Юрий Григорович белән дуслыгын да сагынып искә төшерә Хашимага. Гомумән, Хашим Мустаев бүгенге көндә дә кул кушырып өйдә утыруны өнәми. Үзе 9-10 ел буе күргәннәрен, башыннан кичергәннәрен ташка бастырып калдыруны мәкүл санап, истәлекләр китабында язып нәшер итүе шуңа ачык дәлил. Һәр көнне диярлек төрле мәдәни чараларда, концертларда, очрашуларда күрергә була аны. Һаманда кеше арасында йөрүе, көр һәм саф күңелле булуы, беркемгә дә көнләшеп карамавы, ачу кенә сакламавы да гомерен озайтадыр мөхтәбәр затның. Күптән инде бакыйлыкка күчкән дусларын, иҗатташларын искә төшереп моңайганда, Хашимага кулына якын дусты Тальянын ала һәм татар халык көйләрен сыздыра. Җанга якын моңнарыбыз 100 яшын куалаган ил агасына һаман да дәрт илһам бирә. Фәнис Вятқи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Татарстан дәүләт гимны өчен иң яхшы текст сайлау комиссиясе 1970 елда ТАССРның 50 еллык юбилеена язылган шигырьгә тукталган. Композитор Рустам Яхин шагыйр Рамазан Байтемировның нәкъ менә бу шигырьне язган ки, 90-нчы еллар башында Татарстан дәүләт гимны итеп расланган иде. Тулырак мәгълүмат белән Илдар Габидуллин.
4 октябрьдә Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова президиум утырышы вакытында дәүләт гимны өчен иң яхшы текст сайлау бәйгесенең беренче нәтиҗәләре белән таныштырды. Сайлау комиссиясен Ратникова үзе җитәкли. Килгән текстлар арасыннан комиссия берсен аерып чыгарды. Ул "Күпме юллар йөрдем, дөнья күрдем" дигән сүзләр белән, ягъни узган гасырның 70-нче еллар башында танылган шагыйр Рамазан Байтемиров язган җыр кебек башлана. Бу сүзләргә Рустам Яхин музыка язган һәм көй ахырда дәүләт гимнына әйләнгән. Әмма бәйгегә юлланган текст гимн булып яңгырарлык ике куплет белән тулыландырылган, диде Ратникова татар информ агентлыгына. Текстны Рамазан Байтемировның кызы Гөлшат Кушылкова җибәргән. Гөлшат ханым әтисенең архивларында өстәмә куплетлар тапкан. Шигыр аның әтисе тарафыннан 1970 елда ТАССРның 50 еллык юбилеена язылган булган. Әгәр бу текст җиңеп чыкса, Кушылкова авторлык хукукларын Татарстан Республикасына бирергә әзер. Сүзнең аеннан Гөлшат ханым әтисенең шигырын гимн итеп тану тәкъдиме турында 2 ел элек Азатлык радиосына да язган. Гимн текстын сайлау өчен шагыйрьләр һәм музыкантлар, тел белгечләре, җәмәгать эшлеклеләре, депутатлар, мәдәният министрлыгы вәкилләре чакырылды. Конкурс комиссиясенә Казан дәүләт консерватория ректоры Рубин Абдуллин, Россия һәм Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Николай Алешков, КФУның рус әдәбият тарихы кафедрасы мөдире Людмила Воронова, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сүнгатуллиналар керде. Бәйге 1 гыйнвардан 1 июльгә кадәр узды. Анда 200-дән артык эш тәкъдим ителгән. Аның бөтен кагыйдәләргә туры килгән 182-се бәйгегә кабул ителгән. Текстларны сайлап алу яшерен тавыш бирү юлы белән үткәрелгән. Ратникова сүзләренчә, бәйгедә Татарстан кешеләре генә түгел, татарлар яшәгән күп кенә Русия төбәкләреннән катнашучылар да булган. Бу халык бәйгесе булды инде. Ул ватанпәрвәрлек хисләрен кузгатып җибәрде һәм йөзләрчә кешене каләмгә тотынырга итәрде, диде ул. Бәйгегә килгән эшләр арасында ватан турында күңелдән чыккан лирик җырлар булырлык текстлар бар. Шулай ук татар халкы гимнын булдыру омтылышы дип карарга мөмкин булган көчле текстлар бар, әмма алар күп милләтле республика гимны була алмый, диде Рим Маратникова. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, иң кызыгы шунда, әлеге комиссия яшерен тавыш бирү юлы белән 70-нче елларда язылган шигырьләргә тукталган. Бу бик гаҗәп. Без 90-нчы еллар башында югары шурада гимн музыкасы өчен тавыш биргән вакытта кемдер бу сүзләрне җанга ята торган сүзләр дип калдырырга тәкъдим иткән иде. Хәзер
Вәзир комиссия карар чыгарды. Бу текстка пафослык, ватанпарварлык хисләре өстәргә мөмкинлек калдырды. Гимн ерак киләчәккә, республикабыз үсешенә йөз тотсын өчен текстка үзгәрешләр кертергә кирәк дигән фикер белән авторның кызы да килеште, диде спикер. Байтимировның шигырын Татарстан хакимияте 90-нчы еллар башында да гимн сүзләре итеп кабул итмәкче иде, ләкин гимн сүзсез калды. Ул вакытта Татарстанның дәүләт символлары турында канун өлгесен әзерләгән эшче төркемне җитәкләгән Ренат Харис азатлыкка моның сәбәпләрен булай аңлаткан иде. Конституция комиссиясенең эшче төркеме гимнны гомумән дәүләт символларын кабул итәр алдыннан фәнни-гамәли конференция үткәрде. Һәм шунда без Татарстан дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, канун нигезендә аны һәр очракта ике тапкыр башкарырга тиеш булыр идек. Татар һәм рус телләрендә. Бусы бер проблем. Икенче проблем кайсы дәүләт телендә беренче итеп башкарырга. Шуңа күрә галимнәр, тарихчылар, сәясәтчеләр бергә килешеп, гимн сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек. Күп милләтле, күп телле, күп динле илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн кулайрак. Республиканың статусы үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышның эчтәлеге үзгәрә. Әгәр без теге вакытта сүзле гимн кабул иткән булсак, бүген һичшиксез конституцияны үзгәрткән кебек гимнны да үзгәртергә туры килер иде. Ә сүзсез гимннарны беркайчан да беркем дә үзгәртми. Ул универсал, иң җайлы, иң уңайлы гимн, диде Ренат Харис. Байтимировның тексты гимн сүзләре буларак сайланса, аның өстендә эш дәвам итәчәк. Эшче төркем бу текстны гимн дәрәҗәсенә җиткерергә, рус теленә тәрҗемә итәргә тиеш булачак. 2013 елда Казанда узачак универсиадага Татарстан гимны әзер булачак дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда 5-нче түгәрәк уен татар фольклоры фестивале башланды. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова түгәрәк уен Россия күләмендәге татар фольклоры фестиваленең бер татар хәрәкәтенә әйләнүен әйтә. Быел халык иҗатын башкаручылар арасында бу чара бигрәк тә зур шаукым тудырган. Самардан Шамил Баһаутдин сөйли.
Октябрьнең 4-ндә Самар җирлегендә Русиядә 5-нче мәртәбә татар фольклор фестивале башланды. Русиянең 17 төбәгеннән 550 үзешчән артист катнаша. Нарат урманы эчендә урнашкан шифаханә үзенең корпусларын кунаклар карамагына бирде. Урман эчендәге стадион аллы елле татар киеменнән гөл бакчага әйләнде. Яшел чирәм өстендә чәчәкле киемнәр айрыш тәсирле иде. Иреклек, зәңгәр күк, тыныч һава, кояш, стадион тулы татар авазы. Барчасы да тантаналыкны күрсәттеләр. Эшләрендә борынгы киім булса да, артистлар арасында яшьләрнең күп булуы күзгә ташланды. Кемнәрдер киім салымнарын әбиләренең сандыгыннан алып кигән. Икенчеләре әбиләре кигән күлмәкләрнең өлгеләрен саклап калып яңадан тектергәннәр. Әйтергә кирәк, халыкның хыялы чиксез. Самар өлкәсенең Искермәк авылында 40 елдан артык эшләп килүче Аккайын исемле фольклор ансамбле электә киемнәре белән шапкаттыра иде. Фестивальгә тектергән киемнәре борынгы да, шул ук вакытта канатлы, рух та өсти һәр артистка. Ансамбльник сәнгать җитәкчесе Әлфия Баһаутдинова әйтүенчә, киемнәренең хакы миллионга якын төшкән. Мәдәният сарайында журналистлар өчен пресс-конференция узды. Жюрига кергән 15 кешенең күбесе нутык тотты. Төрле сораулар агылды. Төпле җаваплар яңгырады. Казанда узачак универсиадада бер мәйданны тулысынча фольклор ансамбльләренә бирәчәкләр икән. Самарда узган фестивальда да универсиадага коллективларның иң яхшыларын сайлап алачаклар. Американың Нью-Йорк шәһәреннән килгән милләттәшебез Сүрия ханым Гайнуллина да жюрига керә һәм ул да чыгыш ясады. Мин аның белән сөйләшеп тә алдым. Сүрия ханым азатлык тапшыруларын тыңлап бара икән, һәм аның якыннары да азатлыкка мөкиннәр. Шул сөйләшүдән бер үзек.
Америка шартларында үзеңне татар булып саклап калу мөмкинлеге бармы?
бар шо. Казана караганда күбрәк. Не әйтте бит безнең спонсорыбыз. Әйтте бит, не киткәч кеше күбрәк тырышаса каларга, телендә, гореб-гадәтләрендә. Шуңа күрә бик та бар. Не алар мине монда җибәрделәр. Бар төшер, кара, не алар бөтен безнең әгъзалар, безнең ишманы әйтәләр, ну белмиләр, кем ул татарлар, ә бит бик халык без. Менә бер матур документальный фильм эшләсәк, бик яхшы булыр. Шулай.
Азатлык радиосын тыңлыйсызмы? Һәм сезнең татарлыкны саклауда сезгә ярдәм итәме?
Миңа шәхсән бик тә итә. Мин аны көн саен тыңлыйм.
Казаннан килгән сәнгать белгечләре тирән эчтәлекле чыгышлар ясадылар. Уртак фикерләре дә бар иде. Без төрле кием киябез. Безнең сөйләшүдә дә аермалык бар. Ләкин дә без бер халык, без татарлар иде аларның чыгышының эчтәлеге. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Минәхмәт Халиулов төбәкләрдән килгән кунаклар алдында үзенең теләкләрен белдерде һәм аның чыгышыннан берничә фикер. Бүген Русия буйлап сибелеп яшәгән татарларның милли генофондын саклаучы иҗат коллективлары Самар җирлегендә җыелды. Россия күләмендә барган түгәрәк уен фестивале безнең җирлектә узуына без бик шатбыз. Чөнки йөзләгән халык җәүһәрләрен Самар төбәгендә күрү безнең өчен бик олуг бәхеттер. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте исеменнән барчагызны да шул татара белән кайнар тәбриклим. Татар кайда гына яшәсә дә, ул яхшы хезмәтче һәм шул ук вакытта сәнгать җанлы милләт пәрвәр. Әгәр дә кайсыдыр төбәктә татар үзешчән коллективы эшли икән, димәк ул почмакта татар учагы сүнмәгән. Димәк биредә туган телебезне сакларга таяныч бар. Ә тел булса, барчасы да була, җыры да биюе дә. Татар гомер-гомергә җырлаган, татар урман кискәндә дә җырлаган, урак урганда да киләгән, татар көмер чапканда да моңланган, татар яу кырында да үзәк изгеч көйләр чыгарган. Бүгенге сәнгать бәйрәме халкыбызның мең еллык тарихын тасвирлый. Димәк, без исән, димәк, алдагы мең елга да яшәү өмете бар. Үзешчән сәнгать коллективында катнашкан һәр артистка зур рәхмәтләребезне әйтәбез һәм фидакар хезмәтегез алдында баш иябез. Самар өлкәсендә таныклы Гали авылы бар. Артистларның бер төркеме Русиядәге иң бай татар авылларының берсе булган Галидә дә чыгыш ясаячаклар. Татар оясы булган Камышлыда да концертларыгызны күрсәтәчәксез. Һәм Самарның Швейцариясе саналган Управлевский бистәсендә дә сезнең концертны татарлар караячак. Йомгаклау концерты Самарның иң затлы сәхнәсе опера һәм балет театрында узачак. Бүген ярыш башланды гына. Һәр коллективка уңыш телим, диде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт Халиулов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укагыз, язагыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgart redaktsiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol sugurmaş buldum. Sağ bolasyz.